Sayın dinleyenler, programımızın konuğu Cüneyli Faal, Türkiye'de yaşayan Cüneyli Faal, Rahim Cavad Bəyli ile hem özünün Türkiye jurnallarında Cüney ile bağlı yazdığı məqaleler, hem de umumiyetle Türkiye'de Cüney'i ve Cüney'deki siyasi hareketleri tanıttırmak istiqamətində gösterilen faaliyetleri, yayılan yazıları danışacak. Rahim Bey, önce meselenin ele ümumi cihetine bakak. Türkiye'de bir araştırması, bir akademisyen ya bir öğrencini nəzərdə alın. Bu Cüneylə ya İranla bağlı bir şeyler öğrenmek istəsə, bir araştırma aparmak istəsə, İran Türklərinin, Cüney Azərbaycandakı Türklərin durumunu, siyasi hərəkətlərini ya tarixini öğrenmek istəsə, elde edə biləcəyi nə qədər qaynaq var? Bu sahədə yazan Cüneylilər var mı Türkiyədə bugün?
Her şeyden əvvəl mən Ərzizə bəy sizi və dinləyənləri salamlayıram. Hər vaxtlar xeyir olsun deyirəm. Bu mozu maalesef Türkiye'de çok çalışılmayan bir mozu.
Yani yani onların aslında bugün Türkiye'de böyle bir şey görünür. Güney ile bağlı öğrenmek isteyen ya hatta İran'la bağlı öğrenmek isteyenler ya Farsça bilmelidirler ya da Farsça bilmeseler genelde ile İran tarafından yazılan, çünkü İran İslam Respublikası'nın Türkçe kaynakları var, haber ajansları, Türkçe yayınları var. Onlardan sadece eleyebilir, daha çok Türkçe məlumat elde eləyir. Ele değil mi? Görünen tablo budur.
Bir kere bunu böyle biz el alabiliriz. Türkiye'de maalesef İran Türklüğü'yle bağlı, yani Güney Azerbaycan Türklüğü ile bağlı mozular o kadar da gündeme alınmır. Akademik faaliyetler de oldukça azdı. Burada bizim bildiğiniz gibi bizim bir 6000'in üzerinde deyilenlere göre, yani bizde olan bilgilere göre 5000 ile 6000 öğrencimiz burada yaşamaktadır. Bunun büyük çoğunluğunu Türkler təşkil edilir. İran'dan gelen Türkler təşkil edilir. Minin üzerinde de burs alanımız var bizim bu Türkiye'de. Yani bunlar sabahımızın akademik farklarını təşkil edilir. 5000 öğrencinin olduğu bir ülkede, 1000 nəfərin burs aldığı bir ülkede, bunlar aynı zamanda çeşitli projelerden de yararlanan arkadaşlardılar. Çoğunlukla son 10 ilde de burada yaşayırlar. Ama ben son 3 ildir bu Ankara'ya gelmişim, bildiğiniz kimi. Bu son 3 ilde Ankara'ya geldikten sonra Türkiye'nin milliyetçi kanadını temsil edilen akademik dercilerinden, o cümleden Devlet Komiteri ve Turan dercisinde, eyni zamanda her gün haber ve haber atısı gazetelerinde köşe yazar olarak çalışıram. Devlet dergisiyle Turan'da ise İran ve Güney Kafkasya uzmanı olarak araştırmalarımı devam ettireceğim. Bu mozuyla bağlı ben Türkiye literatüründe bir araştırma yaptım. Bakalım yani Türkiye'de bizim bu 5000 ila 6000 öğrencimizin olduğu bir ülkede, 1000 nəfərin üzerinde bursalı aldığı bir ülkede ne kadar çalışmalar var? İran Türklüğü ile bağlı, İran Türk edebiyatı ile bağlı, kültürü ile bağlı, siyasi vəziyyəti ile bağlı, Güney Azerbaycan'da gedən siyasi proseslerle bağlı.
Bu araştırmada...
İncelemelerde bulundum. Bəli, Türkiye literatürünü araştırdım.
Buyurun.
60'ın üzerinde ben çalışma buldum. 60 ila evet. 70 çalışma yani gördüm. Yani bir araştırmalarım dahilinde. Bunun 20 ila 30'unu İran Sifarəti tarafından maliyeleşen yazarlar tarafından yazılmış. Diğer 30'unu da yani Türkiye, Orta Doğu uzmanları tarafından yazılmıştı. İran Türklüğü ilə bağlı və Güney Azərbaycan Millət Həkatı ilə bağlı əldə etdiyim 4 ila 5 əsər var. Yəni, maalesef mən bulduğum bunlar oldu. Onun da yenə birini çox dəyərli və sambarlı buldum. Bunu rəhmətli Rəcəb Albayrak işləmiş. Türklərin İranı adlı iki dildən ibarət. Çox dəyərli bir çalışma. Sonra, yəni, gözlə görülə biləcək qədər çalışma maalesef yoxdur. Bizimkilər bilmirəm, niyə, nədənsə çalışmayıqlar.
Rəhim bəy, sizin yazılarınıza, o cümlədən Dövlət dərgisində yayılan yazılarınıza, məqələlərinizə gələk. Onlar Gürcüstan, İranla bağlı və bu iki ölkənin türkləri ilə bağlıdır. Bunlar, bu yazılar, ümumiyyətlə daha çox o tarixi prosesləri, o olayları, oradakı ictimai yaşamı, siyasi olayları anlatmaq şəklində yazılmış, yoxsa sizin düşüncələriniz, şərhləriniz və dəyərləndirmələrinizdir?
Bunu belə deyim. Mən bu dövlət dərəcəsində İran və Güney Kafkasya üzrə siyasi uzman olaraq çalışdığım üçün İran və Güney Kafkasya üzrə siyasi tarixi siyasi tarix üzərində işləyirəm, yəni çalışıram. Bunlar tarixi siyasi araşdırmalardır. Aslında yəni bunların kökü 2006-dan başladığım bir araşdırma var benim. 2006 Kurdat hadisələri dönəmindən başladıq bunu. Təbriz mərkəzi Türk düşüncə sistemi deyə bir konsept üzərində mən çalışmaya başladım. Təbii ki, bu sırf Təbrizlə bağlı deyil. Yəni, Təbriz mərkəzi dedikdə də Təbriz mərkəzi olacaq fikir yoxdur. Təbii, bu geniş bir konseptdir. Bu, İran Türklüyünü və Güney Qafqaziya Türklüyünü, aynı zamanda Doğu Anadolu Türklüyünü ələ almış tarixi bir araşdırmadır. Yani, bir 600 sayfadan ibarət oluşur. Bunlar bəli, tarixi siyasi araşdırmalardır.
Rəhim bəy, mən burada bir sizin bu son yazıda əgər istərsəniz diqqətimi çəkən bəzi xüsuslara istərdim işarə eləyəm. Mənə görə bir sualınız...
İstərsiniz, mən o bir qısa bir bilgi verim də sonra siz sualınıza geçin, olur mu Arzu bəy?
Mümkün olsa qısa bilgi var.
Tamam, ha. Baxın, bizim bu 600 sayfadan oluşan bu araşdırmamız siyasi tarixi araşdırmadır. Özəlliklə son 200 ili incəliyir. Son 200 il, yəni 1800-lərdən itibarən, xüsusən də 1806 Rusiya ilə Britaniyanın Orta Asiya və Orta Doğunu kapsayan gizli anlaşmasını ələ alaraq bir incələməyə başlanmışdır. Bu 1906 Rusiya ilə İngiltərə anlaşması Hindistan, Orta Asiya, Qafqasiya və özəlliklə İrandakı var olan Türk egemənliyinin, yəni hakimiyyətinin ortadan qaldırılması üçün gərəkilən yardımlaşmaların Rusiya və İngiltərə tərəfindən və əməkdaşlığa aparılması öngörülmüş bir anlaşma. Bizim də çalışmamız bunun üzərində qurulur. Yəni son 200 ilin 1800-lərdən itibarən başlayan siyasi sürecin ta günümüzə qədər mövcud siyasi vəziyyətə qədər ələ alınmış bir araşdırmadır.
Aydındır. Rəhim bəy, siz özünüz də işarə elədiyiniz kimi yazılarınız daha çox milliyyətçi çevrələrin akademik dərcilərində ya fikir dərcilərində yayılır. Onların biri də Dövlət dərcisidir, 2 aylık fikir dərcisidir və araşdırma dərcisidir.
Bəli, fikir üretim mərkəzi.
Hər halda onun editoru, baş redaktoru MHP-nin Milliyyətçi Hərəkət Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Səmih Yalçın, Profesör Səmih Yalçın olduğuna görə də daha çox müxatəbləriniz milliyyətçilərdən ibarətdir.
Burada mən bunu söyləyim. Bugün evet, bəli, bu Dövlət dərcisinin bugün sorumlusu Səmih bəydir, amma qurucusu eski bakan Sadi Somuncuoğludur.
Aydındır. Amma mənim soracağım soru budur burada. Siz burada müxatəblərinizi sadəcə milliyyətçilər olduğu üçün misal üçün yazıları o şəkildə yazırsınız, ya bir tərəfsiz baxış da ortaya qoyursunuz ki, Türkiye'de başka çevreler de bu yazılardan bir bilgi alsınlar. Çünkü Türkiye'de...
Benim azizim, ben sizin sözünüzü anladım, sualınızı. Bakın, buyurun. Bizim, ben bu araştırmalarımı ilk önce Türkiye'ye geldiğimde düşündüm ki, tərəfsiz medyada, liberal medyada biz bu fikirlerimizi gündeme getirerek, bunun için ben Cumhuriyet Gazetesi'nin üst düzey makamlarıyla görüşüm oldu.
Yok, Rehim Bey, benim sualım...
Maalesef, onu demeyin, liberallar bunu maalesef yayınlamadılar. Onlar yani bu İran Türkiye'yi gündeme getirmek istemirler.
Rehim Bey, sualım o hususta değil ki, siz harada niye yayınladınız? Muhateplerinizin nezere alanda siz bütün muhatepleri nezere alırsınız, bütün fikirlerde muhatepleri nezere alırsınız, buna göre yazırsınız, yoksa milliyetçi muhatəbə yazırsınız. Sizin öz yazıda o nə məqsədlə yazırsınız, onu soruşmaq istəyirəm.
Mənim müxaliflərimin nə düşündüyü məni o qədər maraqlandırmır. Məni maraqlandıran tarixi faktlardır. Tarixi siyasi prosesdir. Bizi maraqlandıran odur. Bugünlərim, mənim müxatibim, okurlarım, oxucularım nə düşünür, o onların özünü ilgiləndirir. Məni o qədər ilgiləndirmir. Məni ilgiləndirən yazmış olduğum araştırmaların tarixi faktlara əsaslanmasıdır.
Ama her halde ona niye muhatap kütlesi, bir yerde muhatap dairesi de onların fikirleri, onların düşündükleri, onların ön yargıları her halde önemli değil mi? Yani siz yazını yazanda onlara da yazıda onlara inandırıcı gelmesi önemli değil mi muhataplara?
Benim azizim, araştırmacı yazmış olduğu ve çalışmış olduğu eserlerin objektivliğine, eyniliğine dikkat getirmesi lazımdır. Mövcud faktlara ve gösterilmemiş, gündeme getirilmemiş faktlara esaslanarak yazmış olduğu bir esere okucunun subjektif bakışı, yani zihni bakışı ikinci dereceli ehemmiyete malikdir. Birinci mesele, sizin çalışmış olduğunuz eserin veya mövzunun objektif ve hukuki açıdan gerçek faktlara, belgelere, verilere dayanması önemlidir. Ben çalıştığım eserlerde esasen tarihi faktlara dayanarak çalışırım. Tarixi faktlar üzerinden yeriyorum. Onun için de ben isterdim ki bizim ortaya koyduğumuz tarixi faktlara dayanarak ileri sürdüğümüz fikirler müzakere mevzusu olaydı bizim bu milleri için.
Aydındır. Siz deyirsiniz ki bunlar siz o faktlara göre yazırsınız ve okucu da orada ona göre. Elbette ben bunu tam olarak yine de sizden anlayamadım. Siz niye okucunun fikrine önem vermirsiniz? Çünkü her okucunun ön yargıları da burada sadece ben Rehim Bey burada sadece ben bir siz dediniz ki o malumata farklara dayanırsınız. Sizin son yazınızda İran'da siyasi Türklüğün yeniden doğuşu adlı məqaləsində Devlet Dergisinin 460. sayısında neşredilip bu yazıda bazı maraqlı rəqəmlər verilmiş. Misal üçün yazmışsınız ki 150'den artık dernek ve kuruluşun yani Cüneyli dernek ve kuruluşun
bunu böyle deyim.
Ben üye sayısı 2011 ilin verilerine göre, məlumatına göre təxminən 600 nəfəri aşmır diye yazmışsınız. Ya sadece Türkiye üzerinden Milli Hərəkat adına Birleşmiş Milletlere başvurup ve Batı ülkelerine, Qərb ülkelerine gedənin sayısı son 13 ilde 6000 nəfərdir diye yazmışsınız. Veya başka bir rəqəmde yazmışsınız ki, İran İslam İnqilabından sonra İranı tərk edən 4 milyon nəfərin %70'i Türkdür. İrandan olan etnik Türklərdir. Bu rəqəmləri siz necə hesabladınız? Veya her hansı başka şəxs ya qrupun hesabladığı ve elde ettiği rəqəmlərdir mi bunlar?
Ərza Bey, birinci bu 2011 ilin verilerine dayanarak xaricdə qurulan qrup, qurum, dərnək və mərkəzlərin sayısının 150 olduğunu dediyimdə və onların üyə sayısının 600 olduğunu qeyd etdiyimdə bunu mən təbii ki, qaynağını söyləməm doğru olmazdı. Bu, Bakıda olduğum dönəm diaspora fəaliyyətləri ilə yaxından ilgiləndiyim üçün əldə etdiyim bilgilərdir. O dönəm bizim Avropada, Amerikada, aynı zamanda Türkiyədə, yəni Azərbaycandan kənarda qurulan dərnəklər, qurum və mərkəzlərin sayı 150-yə çatdı. Bunun da arxasında duran məsələ bu idi ki, Azərbaycan hökuməti rəhmətli Heydər Əliyev dönəmindən etibarən bir konsept götürdü. Bu konsept Azərbaycan dövləti var, bəli, var. Azərbaycan dövlətini təmsil edən dövlət başqanı var, bəli, var. Demək ki, Azərbaycan ərazisində qurulan dövləti adı Azərbaycan olduğu üçün də dünyada qurulacaq Azərbaycanla bağlı dərnək, qurum və quruluşlar təbii ki, Azərbaycan siyasətinə tabi olmalıdırlar. Və bu, Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətindən iləri gəlirdi.
Digər rəqəmlər necə?
Dediyim kimi, o 150 dərnək qurum və 600 ila 700 nəfər üyəsi o dönəmə aid bilgilərdir. İkinci, 4 milyon söylədiyimiz, İrandan kənarda yaşayan İranlıların 4 milyon olduğunu söylədik. Bunun orada qaynaqları, mənbələri verilmişdi araşdırmada. Bütün araşdırmaları verilmişdi. Bu, son 30 ilin deyil əslində. Siz diqqət eləsəz, son 100 ildə İrandan kənara mühacirət eləyənlərin sayı 4 ila 5 milyon və bəzən də 6 milyon olaraq qeyd edilir.
Əgər diqqət eləsəz. İnqilabdan sonra...
İnqilabdan sonra bunu çeşitli mənbələr, çeşitli qaynaqlardan çeşitli rəqəmlər verilmişdi. Bu, 1 milyon yarımdan ila 2 milyona qədər uzanır. Amma toplam olaraq Qacar dövlətindən etibarən ölkəni tərk edən Qacarlar, yəni 1921 hadisələrindən sonra ölkəni tərk edənlərdən ta günümüzə qədər tərk edənlərin sayısı 4 ilə 6 milyona qədər təxmin edilir. Bunu da İran məqaması da bunu bildirir. Amma bunun niyə biz kəsin çoğunluğunun türk olduğunu qeyd edirik? Bu bizim tarix araşdırmalarımızdan əldə etdiyimiz subyektiv rəqəmlərdir. Bizim indi son bir araşdırmamız yayımlanacaq indi bu ay. Bu göç və açlığın İranda türk egemenliyinin kaybındakı rolu adlı bir 40 sayfalıq bir araşdırmadır. Biz burada bunları dəqiqləşdirmişik. Şu bu göç dalğaları nə zaman oldu, açlıq nə zaman oldu, bağlıqlardan doğan iltica nə qədər oldu, hansı zamanlar oldu və bunlar hansı məntəqədən oldu.